Касцёл аднясе поспех у СМІ, калі зможа ўспрыняць іх самадастатковасць і засяродзіць увагу на зменах, якія адбываюцца ў сучаснай медыяпрасторы. Гэта падкрэсліў дырэктар сакратарыяту канферэнцыі біскупаў Германіі па пытаннях СМІ Маціас Майер. У будучыні дзейнасць касцёла ў некантралюемых медыясетках стане вялікім выклікам, сказаў Майер. Пакаленне Facebook у касцёльных СМІ таксама пакіне свой значны след, і да гэтага трэба быць падрыхтаванымі. Майер падкрэсліў карысць супрацоўніцтва і каардынацыі ідэй касцёльных сродкаў масавай інфармацыі, але таксама патрэбнасць нейкага адзінага плану. Да розных мэтавых груп варта падыходзіць па-рознаму, не можа існаваць адзінай стратэгіі СМІ. Майер таксама падкрэсліў, што існаванне сродкаў масавай інфармацыі з'яўляецца неабходнай умовай існавання касцёла сёння. Мы не можам стаць ужо распрацаваным элементам на чарцёжнай дошцы, але павінны быць адкрытымі і эластычнымі і мець адвагу эксперыментаваць, заключыў медыяэксперт.